у купальскую ночь. Теплым летом на купалле, як ноч ляжа без границы, зводы, чары, ближей, далей, видны у пушчы над крыницей. Ля колоды, на колоде, у кожным лесовым куточку кветка папороть у сходе зацветае у гэту ночку. Хто захоча ў цёмнай гушчы пашукаці, паспытаці, падпільноўвае дух пушчы і не дасць нічога ўзяці. Вось глядзіце, зважна, ціха чалавек ідзе, крадзецца. Што за немач, што за ліха, ці ж няма ўжо дзе падзецца? Вочы кроўю наліліся, аб зуб зубам страх ляскоча, клубам гнецца, прыхіліўся, кветку шчасці цапнуць хоча. І мармоча, як спрасоння пад шурпатымі сукамі. Ці ж, як летась і сягоння, мне з пустымі ісці рукамі. Кожны год іду сюды я, кожны год надзею маю, а тут немачы нямыя круцяць, верцяць з боку, з краю. Стой! Здаецца, вунь зірнула. Як бы зорка, як бы сонца. Ах, не тое, адвярнула. Гэта шышка на сасонцы. Так шукае, лазіць лазам, просіць, моліць, заклінае, а дух пушчы з пушчай разам успамінкі успамінае. Кінь шукаць, спраўляць скавыты, не чапай маіх харомаў. Я дух пушчы, дух сярдзіты, не спушчу нідзе нікому. Кветкі пільна я пільную, на замкоў замкнёна 40, а дарожку даў такую людскіх костачак узгорак. Не пачуеш нашай рады, будзе тое і з табою. За цвяточак для прынады ты заплаціш галавою. Адчапіся, адхрысціся, долей каскай шчараваны, ты яшчэ не дарасціўся, цвет пастігнуць і жаданы. Бачыш, ноченька, як сажа, жджы лепш раніцы, не кветкі. Так дух пушчы з пушчай кажа чалавеку напаследкі. А ён блудзіць, ходам ходзе, тамка, тутка, далей, бліжэй, то скрадаецца, як злодзей, то бярэцца плазам, крыжам. Прэч! Загіньце, ведзьмы, злыдні! Вунь вам верас, вунь вам лычка! Ці няўжо вам не абрыдні шаматаць і мной, як тычкай? Шоў я полем сенажацей, шоў гарою і далінай, а тут кветкі не спагнаць і хоць хавайся ў дамавіну. А нашто ж мне над калыскай, аб ёй ночка напявала, напявала, што ўжо блізка, а пасля сама схавала. А на што ўсё гаварыла? Жджы на кветку, на купалле. З году ў год чакаю, міла, і шукаю бліжэй далей. Стой! Здаецца, вунь зірнула, як бы зорка, як бы сонца. Ах, не тое, адвярнула гэта шышка на сасонцы. І пабег, пабег па лесе, закруціўся дымам пылам, стаў глядзіць, на грудзі звесіў галаву над пнём пахілым. А дух пушчы з пушчай разам успамінкі ўспамінае і так далей кажа сказам, ночка слухае, нямае. Як ноч прыйдзе, гэта ночка выйдзе з сэрцам, як з паходняй, ад кусточка да кусточка, асвяці мой хорам годне, так свяці, не бойся мукі, з верай вернай і надзеяй кветка прыйдзе сама ў рукі. Толькі сэрца спапялее. Чуеш гэта, зробіш гэтак, будзеш панам, слаўным князем. А не зробіш, сотні летак выць так будзеш паміж вяззем. Не ўздымайся, сухавейне, не вышуківай закляцця. Скора поўнач, скора пеўні у тваёй зайграюць хаце. Чалавек маўчыць, марудзе, узад, уперад пройдзе, гляне, вось мінута, а штось будзе, можа, можа, і дастане. Абы поўнач, як маланка, не змахнула цвет закляты, прахам пойдзе ўся гулянка, зноў год жджы на гэта свята. Што? Стаіць, глядзіць. О, Божа, кветка папараць абходзе зацвіла, як мак прыгожа, як бы сонца на ўсходзе. Раптам певень загалосе недзе ў вёсцы, у роднай вёсцы. Всё як сон не засталося, лісць трасецца на бярозцы. Не то з пуду, не то з жалю, вочы трэ глядзіць нясмела. Пуста, дзіка, бліжэй, далей, толькі штосьці зашумела. Паваліўся, як сноб жыта, як сноб жыта пры сасонцы. Крык адно, як звон разбіты. Дайте кветку, дайте сонца.
Мы знаёмілі вас з сумесным праектам канала «Культура» і дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.